Ja, god søndag. Kommer jeg snart opp på skjermen en liten PowerPoint. Her vet du. Skal bare be litt først. Kjære far, takk for du samler oss igjen. Takk for at vi får høre ditt ord og dele fellesskapet og synge, ta imot. Det er om at du må fortsatt være her med din ånd og tale til hver enkelt det du har på hjertet. Amen. Det er Maria budskapsdag i dag, som kommer i fastetida, plutselig, fordi det er 9 måneder til jul. Omtrent derfor den er plassert her. Evangelieteksten for søndagen er Marias lovsang, eller Magnifica, som den heter i tidebønstradisjonen. Lovsangen står i Lukas 1. Det står etter at engelen Gabriel har besøkt Maria, sagt at hun skal bli mor til den høyeste sønn, som skal få Davids trone, og som ikke skal ha noen ende på sitt kongedømme. Maria drar så til Elisabeth og Zakaria for å dele det med det som har skjedd med noen som sto henne nært. Og da skjer det at døperen Johannes, som er i magen til Elisabeth, springer av fryd, står det, når Maria forteller Elisabeth om det som har skjedd. Da er det at Maria ikke kan holde lovsangen tilbake. Hun må bryte ut. Ikke bare har den hellige ånd unnfanget et barn i magen hennes, men den hellige ånd er godt plantet i hjertet hennes, sånn at hun bryter ut i lovsang. Og vi skal lese da Lukas 1:46-55, og jeg kommer til å ha på skjermen det som er Pollestads oversettelse fra 2023. Og den tar veldig godt vare på det poetiske språket i Bibelens salmer og lovsanger, så derfor så vil jeg bruke den. Men dere kan følge med i deres Bibel da. Og Maria sa: «Min sjel opphøyer Herren. Min ånd fryder seg i Gud, min frelser, for han har sett til sin ringe tjenerinne. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Han, den mektige, har gjort store ting mot meg. Hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Storverk gjorde han med sin arm. Han spredte dem som huset hovmodstanker. Stormenn støtte han fra tronen, og han løftet opp de ringe. Sultne mettet han med gode gaver. Rikfolk ble sendt tomhent bort. Han tok seg av Israel sin tjener, og husket på sin miskunn, slik han hadde lovet våre fedre, Abraham og hans sæd, til evig tid. Amen. Maria kjente det gamle testamentet veldig godt. Det hun hadde hørt hjemme og i synagogen i sin oppvekst, det kan vi si tok hun vare på i sitt hjerte, akkurat som hun gjorde når hyrden hadde kommet i stallen. Det var nok ingen slump at akkurat hun skulle bli Jesu mor. Og det var nok ingen slump at hun synger denne lovsangen. Maria hadde et nært forhold til Gud og til hans ord. Lovsangen til Maria inneholder derfor mye som vi kan lære oss av. Men for å forstå lovsangen, og for å lære av den, så må vi kjenne det gamle testamentet godt, sånn som Maria gjorde. Lovsangen hennes er nemlig fullspekka med referanser til Det gamle testamentet. Faktum er at alle de tre lovsangene som vi leser i Lukas 1 og i Lukas 2, Marias, Zakarias og Simeons, de bruker samme språk og samme uttrykk som vi kan finne i Salmenes bok og mange andre steder i Gamle testamentet. Det forteller meg at poesien og teologien som står i Gamle testamentets poesi er like relevant, om ikke enda mer relevant, for oss som er Guds folk i den nye pakt. Derfor tenker vi må lære oss å bruke Salmenes bok, Gamle testamentets poesi, også det som kan være vanskelig å forstå, også når vi ikke føler det selv, som vår egen bønnebok og lovsangsbok. Ikke bare siterer Maria nærmest direkte fra Det gamle testamentet, spesielt fra Hannas lovsang i 1. Samuels bok 2, men innholdet i lovsangen refererer indirekte til flere hundre avsnitt i Det gamle testamentet, i den lille teksten her. For innholdet handler om de store trekkene fra Israels historie, om Guds store gjerninger, om hans dom over de som er håndmodige, om hans barmhjertighet mot de lave, og om hans løfter til Abraham. Vi skal se litt på de forskjellige leddene i lovsangen og aspektene i det Maria synger. Lovsangen begynner med «Min sjel opphøyer Herren». Det å opphøye Herren, eller opphøye hans navn, eller å velsigne Gud, det er et veldig vanlig uttrykk i Det gamle testamentet, spesielt i Salmenes bok. Vi leser i Salme 107, vers 32, «De skal opphøye ham når folket samles, prise ham i kretsen av de eldste.» 145, vers 1, «Jeg vil opphøye deg, min Gud og konge, og velsigne navnet ditt til evig tid.» Salme 118, 28, «Du er min Gud, jeg takker deg, min Gud, jeg opphøyer deg.» 32, vers 2, «Jeg opphøyer deg, Herre, for du dro meg opp og lot ikke fienden glede seg over meg.» Og 99, vers 5, «Opphøy, Herren vår Gud, fall ned for hans fotskammel, han er hellig.» Jeg vet ikke med dere, men jeg har opplevd at våres bedehuskultur noen ganger snakker nedlatende om det å opphøye Gud. Skal liksom lille jeg opphøye den store Gud? Hvem tror vi at vi er, at vi kan gjøre det? Har jeg hørt noen ganger. Men så står det altså flere ganger i Bibelen, «Opphøy Herren vår Gud». Det er imperativt. Du skal opphøye Gud. Og jeg vil påstå at vi er nødt til å opphøye Gud hvis vi skal kunne ha et sunt og levende forhold til ham og til det han har sagt. Og hvis vi vil være bibeltro, så kan vi ikke snakke eller tenke nedlatende om uttrykk som står i Bibelen. Nei, tvert imot, vi skal omfavne Bibelens uttrykk, ta dem til hjertet og bruke dem i våre egne sammenhenger, både i menighetene og i hjemmene. Men hva betyr det å opphøye Gud? Jo, det å opphøye Gud handler om at han får sin rette plass i ditt liv. At han kommer i sentrum, og at hans vilje blir viktigst for deg. Gud i seg selv er jo allerede opphøyet. Han kan ikke bli mer opphøyet sånn saklig objektivt sett av at vi opphøyer ham. Men når vi personlig opphøyer ham, så blir han också den upphöjde i våre liv. Det som är fader vår, vi ber, la riket ditt komme, för exempel. Vad säger Luther? Guds rike kommer ju om vi ber om det eller inte. Men likväl ska vi be om det. För då ber vi om att hans rike må komma i våre liv. Så när vi upphöjer Gud på en riktig måte, så handlar det om att han får vara den upphöjde i våre liv, i mitt liv. Det vill säga i motsättning till andra ting, till oss själva, andra människor eller andra ting som är i världen. Andra guder. Det å opphøye Herren er å la han få være alt for deg, hvor du faller ned for ham. Han er den som bestemmer. Han har rett på mitt liv. Mennesket er helt overgitt til å opphøye noe i sitt liv. Et eller annet. Fordi mennesket er skapt for å dyrke noen ting. Mennesket er skapt for å dyrke Gud. Og det endrer seg ikke etter syndefallet. Det var ikke sånn at vi plutselig slapp vi det med Gud da, og dyrke ting og gjør. Nei. Problemet etter syndefallet er at vi opphører andre ting enn Gud. Vi dyrker alt mulig annet enn Gud. Hvis vi ikke opphøyer Gud og faller ned for ham, så opphøyer vi noe annet eller noen annen og faller ned for det. Det som kanskje er vanligst i vår tid, det er å opphøye seg selv. Faller ned for sine egne tilbøyeligheter, drifter, følelser. I Jesaja 14, 13-14, som jeg satt i parentes på skjermen, står det sånn. Til himlene stiger jeg opp. Høyere enn Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil sitte på fjellet der guder samles. Jeg vil bli som den høyeste selv. Det er å opphøye seg selv. Kan vi kjenne igjen den ånden i våres hjerte noen ganger? I våres valg i livet? Han skal vokse, jeg skal avta, sier døperen Johannes. Hva sier du? Men nå er det ikke sånn at Maria måtte tvinges eller piskes til å opphøye Gud. Nei, det var jo noe som hadde skjedd med henne. Gud hadde tatt bolig i henne. Gud hadde talt til henne og tatt bolig i henne i dobbel bemerkelse. Ikke bare skulle hun føde verdens frelser, hun skulle føde sin frelser. Hun sier, min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Gud blir opphøyet av Maria, fordi han har gjort noe med henne. Hun får sånn lyst til å skue Gud og fryde seg over ham, fordi han har frelst henne. Fordi han har løftet henne opp. Han den mektige har gjort store ting mot meg, sier hun. Tenk det. Du har den store og allmektige Gud, himmelen som jorden skaper. Og så ser han Maria fattig, antageligvis, materiellt sett. Så ser han henne. Og så ser han deg. Og så gjør han noe med saken. Han ser, og så ser han til og gjør noe med saken. Med saken din. Israel var det minste av alle folk, står det i 5. Mosebok 7:7. Bare på grunn av Guds kjærlighet fikk Israel bli hans folk. I Salme 113, vers 7-9 står det, han, altså Gud, reiser arming opp av støv, av sølen fattig mann, og benker ham ved fyrstens bord. bland stormän i sitt folk. Lar barnlös hustru sitta glad som mor för sönnefolk, flock. För sönneflock. Och i vers 5 och 6. Vem är som Herren vår Gud, som troner i det höje och ser ned i det dype? Vem i himlene, vem på jorden? Psalm 40, vers 3. Han drog mig upp av fördärvelsens grav, upp av den dype gjörmen. Han satte mina fötter på fjäll, gjorde skrittene faste. Och i första Korinterbrev 1 i Nya Testamentet läser vi: Men det som i världens ögne är dårskap, det utvalde Gud. Det som i världens ögne är svagt, det utvalde Gud. Ja, det som i världens ögne står lavt, det som blir föraktet, det som icke är noe, det utvalde Gud. Är det då rart Maria jublar? Är det rart det synges lovsanger över hela jorden, hvor Jesu namn förkynnes? Hvor det förkynnes vad Herren har gjort mot dem som icke är noe? Mot fattige syndere som icke vet något annat än om be om nåde och tillgivelse för sin skyld? Han har frälst dem. Han har lyftat dem upp. Är det rart det synges lovsanger då? La också oss upphöja Herren vår Gud, för han är helig och har gjort stora ting mot oss. Storverk gjorde han med sin arm. Han sprätte dem som huset hovmodstanker. Stormän stöttet han från tronen och han lyftet upp de ringe. Sultne mättet han med goda gaver. Rikfolk blev sent tomhänt bort. Dessvärre är det inte alla som sätter sig på platsen som nådetigger, som upphöjer Gud och som faller ned för hans fotskammel, som böjer sig för ham. Jag läste från Jesaja 14 om en som upphöjer sig själv. Det handlar nog om både Babels konge på den tiden, men också, säger förtolkare, om den fallne ängeln som vi kallar Lucifer, djävulen. Och många är det som har följt i hans fotspår. När du har tid så må du läsa berättelsen om Judas konger Ahas och Hiskia från andra krönikebok 28 och utöver. Berättelsen om Ahas är en tragisk berättelse. Han börjar rimligt raskt sitt styre, står bara han börjar med det och dyrka avgudan. Han till och med offrar sina egna söner på altaren. Det här är alltså i Judarike, Sörrike. Han börjar med att offra sina egna söner på altaren till och med. För att straffa och väcka Ahas sände Gud den ene fienden efter den andra mot Juda. Men så står det: Ahas sökte icke Herren. Nej, inte bara det, men i stan så sände han bud till Assyrias konge och ber om hjälp. Han säljer sin själ till en annan konge än Herren. Det står till att han plyndrar Herrens hus, alltså templet. Han tar skatter därifrån för att ge till Assyrias konge. Du må hjälpa mig, här får du pengar för det. Och så står det: men det hjälp icke. Och så tänker Ahas att fienden mina, de vinner ju för de dyrker sina gudar kanske. Han må göra samma som dem. Han prövar demmes metode. Han börjar dyrka och offra till arameernas gudar, alltså fienden sina gudar. Han må göra som dem gör. Då ska jag få framgång. Men de blev till fall för ham och för hela Israel, står det. Och till slut så fullförde han sitt fall vid att slå i stycker allt utstyr som var igen i templet, stänga dörrarna och lägga allt det för andra gudar i vart hörne av Jerusalem, i kvar by i Juda. Og det siste vi leser om Ahas er: «Slik gjorde han Herren, sine fedres Gud, rasende.» Han ble ikke engang gravlagt sammen med de andre kongene. Jesaja tjente som profet i den tiden under Ahas frafall. Han skriver om de stormennene, fyrstene i Juda, i kapittel 5, vers 8-16. Jeg skal lese det. Der står det sånn her om stormennene: «Ve dem som legger hus til hus og føyer mark til mark, til det ikke er plass igjen, og dere alene bor i hjertet av landet. I mine ører, fra herskarers herre, sannelig, mange hus skal legges øde, store og gode, men ubebodde. For en ti ploglands vingård skal kun gi en batt, og en homers såkorn skal kun gi en efa. Ved dem som tidlig står opp på jakt etter sterk drikk, som holder ut skumringen heta vin, og der sitar og harpe, tromme og fløyte til vinen. De har ikke øye for Herrens gjerning, ser ikke hans henders verk. Derfor blir mitt folk landflyktig, for de er uten forstand. Hedersmenn dør av hunger, hopen forgår av tørst. Derfor gjør dødsrike svelge brett, sperrer opp gapet hvitt, og nedfarer høyhet og hop i buldrende feststemt lag. Mennesket skal bøyes, hver mann fornedres, de stoltes øyne skal senkes. Herskarers Herre blir opphøyd i dommen, den hellige Gud helliges i rettferd.» Les så videre og merk kontrasten i kong Hiskia, som søkte Herren, fjerne avgudene, åpne dørene til Herrens hus. Om hans, og som feirer påske, står det. Det markeres til med teksten, de feirer påske. «Måtte den gode Herren gi soning», sier Hiskia, «til hver den som helhjertet søker Gud Herren, sine fedres Gud.» Hiskia var så sønn til Ahas. Og så står det: «Herren bønnhørte Hiskia og helbredet folket.» Hiskia søkte Herren, og Herren hjalp ham. Han opphøyde Herren og falt ned for hans fotskammel, og Herren bønnhørte Hiskia. Så står det i Romerne 15:4. «Alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.» Maria hadde funnet trøst i skriftene. Hun hadde hørt og lært om hvordan de hovmodige blir spredt, hvordan stormenn støtes ned fra tronen, rikfolk blir sendt tomhendt bort. Og det lovsynger hun Gud for. Og det kan vi også faktisk få gledes over. For når Gud dømmer rettferdig de stolte, de som ødelegger, de som undertrykker, når Gud fjerner den råtne ondskapen som farao viste Israel, og som Ahas viste i sin avgudsdyrkelse, da er det også en grunn til å lovsynge, i Gamle Testamentet og i det nye. Gud straffer ondskapen, pris skje Gud. Men ikke bare det, enda mer, han løfter i stedet opp den ringe og metter den sultne. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde, skriver Jakob i sitt brev. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid, står det i Hebreerne 4:16. Hvor går du når du trenger hjelp? Hva søker vi når vi vil vinne seire i våre liv? Når vi vil ha fremgang i våres arbeid? Kikker vi over gjerdet for å finne ut hva som funker for de andre? Hvordan gjør de egentlig i denne verden for å oppnå fremgang? Sånn som Ahas gjorde? Eller søker vi Herren? Faller vi ned for hans fotskammel? När Pilatus utfordrar ypperste prästen då Jesus dömes till döden, så säger de till Pilatus: "Vi har ingen annan konge än kejsaren." Vem eller vad är konge i ditt liv? Var finner du din tröst? Han tog sig av Israel sin tjäner, säger Maria vidare, och husket på sin miskun, slik han hade lovet våre fedre, Abrahams och hans säd till evig tid. Han tog sig av Israel, står det. Men var det egentligen det som skedde? I år 70 blev templet lagt i ruiner. Jerusalem blir ödelagt, så som Jesus hade sagt. Och de som var det gamla testamentets folk blev spredt. Icke för relativt nyligen kunde de bo i sitt land igen. Det moderna Israel, vi kan lätt glömma det, vi som har vuxit upp i moderna tid, men det är inte en gång 80 år gammalt. Men är det det Maria menar med att Herren tog sig av Israel? Att han huskar på sin misskun och sina löfter? Nu är jag långt från en expert på Israels roll i endetiden och allt det där. Men när jag läser det nya testamentet så virker det för mig ganska klart att uppfyllelsen av dessa löften som Maria nämner, den sker i och med Jesu liv, Jesu död, Jesu uppståndelse och Jesu virke med sitt folk vid den helige ande sedan första pinsedag. För som vi läste i Gamla testamentet, när Gud dömer, så dömer han alla efter den samma standarden. Gud gör icke forskel på folk. Han straffar Ahas. Han straffar Juda också, i tillägg till alla de andra folkeslagen. Men sedan han dömer alla efter den samma standarden, så frälser han också alla efter den samma nåden. När Gud skulle hålla sina löfter, när han skulle ta sig av Israel, så var det inte bara för det folket sin skyld, men för hela världens. Löftene till Abraham gäller inte bara för Israel, det gäller för alla. Paulus skriver i Galaterne 3, vers 6-7. Om Abraham, som också Maria då nämner i lovsangen, heter det: "Han trodde Gud, och därför regnet Gud ham som rättfärdig." Så förstår dere att det är de som tror som är Abrahams barn. Icke bara de som efter blodet eller efter omskärelsen är israelit, men de som har tro. Tro på Jesus och du är ett Abrahams barn. Då gäller löftena i Gamla testamentet där. Ja, Paulus han går egentligen ännu mer specifikt till verk senare i vers 16 i Galaterne 3. Där säger han: "Gud gav löftena till Abraham och hans ett." Det står inte "till dina ätter" som om det gällt många, men det blir talt om en, till din ett, och det är Kristus. Jesus är Abrahams ett. Paulus skriver i andra Korinthierbrev 1:20. I ham, alltså i Jesus, har alla, det är inte orätt citerat, men det är sån det står i 1:20. I ham, i Jesus, har alla Guds löfter fått sitt ja och sitt amen. Alla gamla testamentets löfter har fått sitt ja och sitt amen i Jesus. Romerne 10:12. För här är det inte forskel på jöd och greker. Alla har samma herre, och han är rik nok för alla som påkallar ham. Kristus är allt och i alla. Det gamla testamentet, Guds löfter, handlar inte först och främst om Israel eller om hedningarna. Det handlar om Jesus. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Nei, Marie, vers 50. Jeg sparte det verset til slutt, selv om det kommer midt i Marias lovsang. Fordi den, for det verset, forteller, de ordene forteller om Guds uendelige og ustoppelige nåde. For til tross for Israels fall, og til tross for hedningefolkenes avgudsdyrkelse og opphøyelse av seg selv, så varer Guds miskunn fra slekt til slekt. Jeg har hørt mye om det å nå vår egen generasjon her i Norge med evangeliet. Men jeg tror det er mer nyttig og kanskje mer bibelsk å tenke at vi skal nå neste generasjon. At Gud kaller oss til å se de som kommer etter oss, både våres egne barn, men også andres barn. Barn og ungdom har behov for et utvidet kristent fellesskap. Åndelige foreldre som ikke bare vil si noen viktige ord til dem for å oppdra dem eller evangelisere til dem, men også åndelige foreldre som ser dem, som lytter til dem og har omsorg om dem. Som setter av tid til å legge en arm om skulderen, få dem til å føle seg verdsatt, respektert og viktig. Guds miskunn varer fra slekt til slekt til slekt til slekt, og så videre. Hva er din rolle i den overleveringen? Fortsatt er det mennesker som søker Jesus og som trenger Jesus, både jøder og hedninger. Og fortsatt vil vi gi det videre til andre. Forkynne Herrens storhet, hans miskunn, hans kjærlighet. Fortsatt ber og lengter vi sammen med Paulus om at hans brødre, jødene, skal bli frelst. At de skal omvende seg og ydmykt ta imot Jesus Messias som deres frelser. Og fortsatt vil vi være med og utbre Guds rike til jordens ende. Litt og litt, der Gud har satt oss, og ditt Gud vil sende oss videre. Kjære Gud, takk for at du har sett til oss, syndere, som har gjort deg imot, som ikke har noe å rose oss av foran deg. Oss har du frelst. Oss har du vist miskunn, kjærlighet. Oss har du løftet opp. Nå vil vi opphøye deg i våres liv. Vi vil sette deg i sentrum. Vi vil falle ned for din fotskammel. Du som er vår konge. Du som er vår Herre. Og så priser vi deg også at din miskunn varer fra slekt til slekt. At ikke det stopper med oss. At ikke det er ute med ditt rike. Men at det går videre. Og du gir hver enkelt lys både til å se det du har gjort for dem, og det du vil med deres liv. I Jesu navn. Amen.